Tak, máme tady dneska nějaké sobce? Výborně, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Výborně. Možná jsme to všichni, protože to je jedna ze základních lidských vlastností myslet především na sebe. Možná je v tom trošku půdu sebezáchovy, dalších věcí. Ale rád bych tě navázal právě na ty dvě předchozí kázání, protože sobectví je velký problém. A díky sobectví se může stát, že Boha vlastně vůbec neznáme. Že známe jenom Boží projevy, ale vůbec nevíme, kdo je Bůh osobně. Někdo to kdysi říkal, že na místo Boží tváře hledáme pouze Boží ruku. Ono to je docela podobné, ale velmi se to liší. Možná je nás tady víc, těch, kdo myslí na sebe. A ve vztahu s Bohem je to velice jednoduchá záležitost, protože pokud nám jde o nás a můžeme přitom žít takové s Bohem, tak se díváme kam? No rozhodně na sebe. A tím pádem ten pohled není upřen na jinou adresu. Kde je Pán Bůh? Protože my řešíme s Bohem svoje problémy, máme různé potřeby, snažíme se za něco se modlit, případně Pán Bůh funguje jako taková ta poslední záchrana. Ale v tomhle stylu života nikdy nevíme, kdo je vlastně Bůh. Že poznáme jenom Boží ruku, ale těžko zahledáme Boží tvář. A z Boha se může stát pouze jakýsi doplněk našeho života. Doslova našeho života. Že nám pouze pomáhá, aby ten život byl pestřejší, jednodušší a bylo to o něčem. Dneska začnu trošku od konce. Přečteme si rovnou jeden příběh člověka, o kterém si myslím, že to sobec rozhodně nebyl. Koho byste tipnuli? Člověk, který opravdu miloval Boha? Král David, ano. Taky opravdu vzor člověka zamilovaného do Hospodina. Přečteme si příběh. Dneska tomu nás komplikujeme, těch, kdo dneska povedou chvály, protože si přečteme text, který vlastně uvádí zavedení chvál v Izraeli. Takže první paralipomenon, případně někdo to máte možná jako první knihu Kronik. A budeme číst 15. kapitole. Takže 15. kapitola od 25. verše. To je situace, kdy se Boží truhla vrací po mnoha letech zpátky do Jeruzaléma. A píše se tam David, izraelský starší, a velitelé nad tisíce šli, aby s radostí přenesli truhlu Hospodinovy smlouvy z domu Obed-Edomova. Protože Bůh pomáhal Lévítům, kteří nesli truhlu Hospodinovy smlouvy, obětovali 7 bíčků a 7 beranů. David byl zahalen pláštěm z mořského hedvábí. Též všichni Lévíté, kteří nesli truhlu, zpěváci a Kenaniáš, předák zpěváků přenášení. A David měl na sobě lněný efod. Celý Izrael přenášel truhlu Hospodinovy smlouvy s křikem a za zvuku beraního rohu, trubek, zvučných činelů, harf a lir. I stalo se, když truhla Hospodinovy smlouvy vešla do města Davidova, že Mikal, dcera Saulova, se rozhlížela z okna a uviděla krále Davida, jak poskakuje a raduje se, a pohrdla jim ve svém srdci. Přenesli Boží truhlu, postavili uprostřed stanu, který pro ní David postavil, a obětovali před Bohem zápalné a pokojné oběti. Když David dokončil přinášení zápalných a pokojných obětí, požehnal lidu v Hospodinově jménu. Pak podělil všechny Izraelce, muže i ženy, každému bochní chleba, datlový a hrozinkový koláč. Na to ustanovil některé z Lévítů před Hospodinovou truhlu jako služebníky, aby vzdávali díky, chválili a připomínali Hospodina, Boha Izraele. Potom 7. verš a dále. Tehdy v onen den David poprvé ustanovil, aby byly vzdávány díky Hospodinu prostřednictvím Asafa a jeho bratrů. Slovy, vzdávejte chválu Hospodinu, vzývejte jeho jméno, oznamujte mezi národy jeho činy, zpívejte mu, opěvujte jej, přemýšlejte o všech jeho obdivuhodných činech. Chlubte se jeho svatým jménem, ať se raduje srdce těch, kdo hledají Hospodina. Hledejte Hospodina a jeho sílu. ustavičně vyhledávejte jeho tvář. Pamatujte na jeho obdivuhodné činy, které učinil, na divy a rozsudky jeho úst. Potomci Izraele, jeho otroka, synové Jákobovi, jeho vyvolení. Na tomhle příběhu je krásně vidět, jak důležitý byl pro Davida Hospodin. Poskakovat na veřejnosti. Asi to nebyla, jak to říct, nějaká jemná choreografie, když jeho vlastní manželka s ním pohrdla. To si říkám, že David musel opravdu řádit. A bylo mu úplně jedno, že je král. On měl radost, že se vrací Boží truhla. Takové to znamení Boží přítomnosti, znamení Boží smlouvy. Pro ně to byla důležitá událost. A neřešil, co se děje kolem něj. Pro ně bylo důležité, něco se dává do pořádku ve vztahu s Hospodinem. A ta radost byla tak veliká. Já nevím, jestli jste si tam něco uvědomili. David překopal Boží zákon. Boží zákony přesně vymezovaly práci kněží. David ze samé radosti jim to změnil. A zavádí úplně nový prvek, zavádí hudbu. A kněží, kteří do té doby měli samozřejmě přinášet oběti, různé věci rozsuzovat a vyučovat zákon, se najednou stávají těmi, kdo mají oslavovat Hospodina. Oni mají nejenom vyučovat přikázáním, ale najednou mají ukazovat, takovýhle je náš Bůh. Podívejte se na něj. Poslouchejte naše písně. Poslouchejte slova, která zpíváme. To je náš Bůh. Tak obrovská radost to byla, že David je schopen změnit Boží zákony pro Boží oslavu. To bychom se asi netroufli. Možná bychom byli ustrašeni, to se nesmí, sahat na Boží zákon. Ale on to udělal. Pro mě je to příklad člověka, který opravdu nehledí na sebe, protože neřešil svoje taneční kreace na veřejnosti a také neřešil to, kdo mu vyčte, že mění Boží pravidla. Pro ně je důležitý Pán Bůh. My se k tomu příběhu budeme ještě vracet potom. Vrátíme se znovu k sobectví. Já nevím, jestli máte takové známé. Oni existují, je jich docela hodně. Máte s nimi jakýsi vztah, ale v tom vztahu vůbec nejde o vás, ale jde tam pouze o ně. Oni vám rádi volají, rádi vás navštěvují, rádi vám vyprávějí různé věci o sobě, ale nikdy se nezeptají, jak se máte. Pokud ano, je to pouze fráze. Jak se máš ty? A ještě než to stačíte říct, tak no a víš, co se mi stalo? Máte takový známý? Někteří se usmívají. Oni jsou s váma rádi, protože je jim s vámi dobře. Oni ví, že dobře nasloucháte. Že se na vás mohou obrátit, že jste tady pro ně. Ale má to jeden zásadní problém. Tihle lidé vás vůbec neznají. Vůbec neví, čím žijete. Jaké jsou vaše radosti, starosti a kdo vlastně doopravdy jste. Oni to neví. Oni znají pouze vaše uši, že máte dobré a znají vaší pusu, že příliš nepovídá. To je všechno, co o vás ví. Kdyby vám to připadalo, že pro někoho je to přesně obraz vašeho vztahu s Bohem, je to podobnost čistě náhodná. V manželství je to velice podobné. Já se teda omlouvám chlapům, že budu šít do vlastních řad, ale přijde mi, že jsme větší copci než naše ženy. A často nám stačí manželství, když nám žena nějakým způsobem prokazuje lásku, pečuje o nás. Takže muž pozná, jestli žena funguje podle toho, jestli je uklizeno, uvařeno a tak dál. Jestli občas nějaký ten večer splní ty jeho představy. Problém je, že takový manžel možná až do konce života netuší, kdo je jeho manželka. Že on zná výsledky její péče. Ale ve své podstatě takové muže nezajímá jeho žena. Zajímá ho, jak naplňuje jeho představy. Když to dělá dobře, je spokojený. Když ne, je otrávený a tak dále. Upřímně řečeno, kdyby takový chlap měl doma svoji maminku, nebo nějakou služku, nebo hodně našlapaná robota, tak to ani nepozná. Čili jemu jde o to, aby on se měl manželství dobře. A jemu jedno, kdo to udělá. Klidně kamarád z hospody, to je jedno. Teda kromě těch večerů, tam by to nefungovalo. Pokud to někomu připadá opět jako, že to je příliš podobné našemu vztahu s Bohem, tak ta podobnost je opět možná náhodná. Ale i takhle může vypadat tak s Bohem. Že zažíváme jenom tu péči. Bože, dej, mám hlad, nakrm, jsem trošku nervózní, upokoj, nudím se, zabav. I ve stavu s Bohem to sobectví je velmi silná věc. Pro sobectví je ale problém. Možná si říkáme, no, není to špatné, ale přečtu jenom několik textů, jsou kratunké to, než bychom našli, tak jenom poslouchejte. Dát se vést sobectvím znamená smrt. Ale dát se vést duchem přináší život a pokoj. Kdo zasévá pro své sobectví, ten sklidí zánik. Ale kdo zasévá pro ducha, ten sklidí věčný život. Milovaní, v tomto světě jste cizinci bez domovského práva. Proto vás prosím, zdržujte se sobeckých vášní, které vedou boj proti duši. A ještě jeden, když apoštol Pavel se vrací k pohanství, jakoby, jako ukázce, tak říká, i my jsme k ním kdysi patřili. Žili jsme sklonům svého těla, dali jsme se vést svými sobeckými zájmy a tak jsme nutně propadli Božímu soudu jako ostatní. To jenom Pán Bůh odkrývá realitu sobectví. Jestli ti jde opravdu hlavně o tebe, tak bychom měli mít docela obavy, protože je to protiklad života s Bohem. Protože tam jde opravdu o nás v sobectví, tam nejde o Boha. To se nenamlouvejme. Sobec nemůže mít dobrý vztah s Bohem nikdy, protože Pán Bůh jenom plní jakási jeho přání a představy. Takže v tom bychom měli vědět, že sobectví se nedá nějak tak jakoby natlačit do duchovního života. Nejde to. Je to buď a nebo. Vrátíme se zpátky tomu k textu. Tam David vyzývá kněze v tom 11. verši té 16. kapitoly: dotazujte se na vůli Hospodinovu a jeho moc a jeho tvář hledejte ustavičně. A ve 27. žalmu opakuje podobnou výzvu pro sebe. Tam říká, mé srdce si opakuje tvoji výzvu. Hledejte mou tvář. Hospodine, já tvou tvář hledám. Jsme znova u té ruky a u tváře. Co doopravdy hledáme ve stavu s Bohem? Projevy anebo Boha? My to někdy nerozlišujeme úplně. Ale zkusíme si to nějak trošku přiblížit. Pokud jsme sobci a stačí nám jenom Boží ruka, tak co nám bude stačit? Vyslyšené modlitby, Boží vedení, nějaké Boží odpovědi, bude nám stačit samotné Boží slovo i bez Boha, bude nám stačit Boží ochrana a Boží pokoj nebo nějaké dobré pocity. Možná přeloženo ještě jednou. Když máme problémy, tak se na to modlíme. A stačí nám, když to Pán Bůh nějak vyslyší. Když si nevíme rady, nevíme, jak se rozhodnout, stačí nám Boží vedení. Pokud máme nějaké zásadní otázky, nevíme odpověď, tak nám stačí, když nám na to Pán Bůh odpoví. Pokud máme rádi informace, stačí nám samotná Bible. Pokud nemáme rádi nebezpečí, různé strachy, stačí nám Boží ochrana. Pokud nejsme rádi v nějakém trápení, nervozitě, ve všem možném, stačí nám Boží pokoj. Ale to jsou jenom důsledky Božího jednání, to není Bůh. To jsou pouze Boží projevy. To je to sobectví. Že vlastně tam ve všech těch oblastech, které často provozujeme, není vlastně Pán Bůh jako osoba. Stejně jako když manžel zažívá od manželky jenom tu péči. Na stole je včas teplé jídlo, všechno, jak má být. Ani tu manželku možná nepotřebuje vidět. Stačí, že je všechno zajištěno. Co vlastně hledáme? Opravdu Boha nebo jenom nějaký Boží produkt? Jen se vrátím k jednomu textu, který tady poslední dobou připomínám. To je text z Jakuba ze 4. kapitoly. Klidně se ho můžete najít. Tam Jakub píše toto. Odkud jsou mezi vámi boje a sváry? Nejsou to právě vášně, které vás vedou do bojů? Chcete mít, ale nemáte. Ubijíte a nevražíte, ale ničeho nemůžete dosáhnout. Sváříte se a bojujete a nic nemáte, protože neprosíte. Prosíte sice, ale nedostáváte, protože prosíte nedobře. Jde vám o vaše vášně. Proradná stvoření, což nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem. Kdo tedy chce být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím. Čím myslíte, že nadarmo je psáno, Bůh žárlivě touží po duchu, kterého do nás vložil? Mocnější však je milost, kterou dává. Proto je řečeno, Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. Podřiďte se tedy Bohu. Zepřete se ďáblu a uteče od vás. Přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. Celá ta motivace tohodle sboru nebo sborů je sobectví. Jim jde o sebe. Proto jsou tam veškeré ty boje, různé dohady, dokonce modlitby. Ale Pán Bůh nám to neslyší, protože je tam v tom středu člověk. Jde mi o moje věci. A v tom výsledku, to, co už jsem říkal asi minule, se vzdálili od Boha a naopak se k ním velmi přiblížil ďábel. A díky sobectví. Takže musíme možná přemýšlet vážně o tom svém životě. Proč vlastně žijeme s Bohem? Možná, když se vrátíme do těch našich různých vztahů, třeba v manželství, proč vlastně jsme manželství? Kvůli sobě nebo kvůli tomu druhému? V našich nejrůznějších vztazích, proč máme různé vztahy? Kvůli sobě nebo i kvůli tomu druhému? A to samé s Bohem, proč vlastně věříme Boha? Proč s ním žijeme? Kvůli sobě anebo i kvůli Bohu? David na to říká jednoduchou věc. Mé srdce si opakuje tvoji výzvu. Hledejte mou tvář. Simona říkáš, no jo, hledat Boží tvář, jak se to dělá. Že modlit se umíme, že jo? Řešit různé věci, předkládat Bohu různé žádosti, to umíme, ale teď jenom, jak mám hledat neviditelného Boha? Nikdo nikdy ho neviděl, teda skoro, kromě Mojžíše a dalších. A teď, jak mám hledat tvář neviditelného Boha? Nestačily by ty projevy jenom? Je to vůbec zápas, který dopadne dobře? Není to zbytečné hledat Boží tvář, když stejně nás Pán Bůh nějakým způsobem vyslýchá? Je vůbec možné se setkat s Bohem? Je vůbec možné ho poznat? Dokážu to vůbec já? Jakože nějak fungujeme a teď nejenom, tak mám teda já hledat Boží tvář. Dokážu to vůbec? Vydržím čekat, než se setkám s Bohem. To nejsou jednoduché věci. Že Bůh je skutečně neviditelný. Přebývá v nepřístupném světle. Zároveň v tobě jako Duch Svatý. Je ti velmi blízko, blíž než kdokoliv jiný. Určitě to cenu mám. Je to zaslíbení z minula, hledejte nejprve Boží království a spravedlnost a to ostatní vám bude přidáno. Když budeme hledat Boha, nic tím nestratíme, naopak. Že pokud poznáš dárce, tak přirozeně přichází i dary. Pokud ti stačí pod stromečkem jenom balíky a je ti úplně jenom, kdo to tam šoupnul, to je tvůj problém. Jestli ti to stačí, budiš. Ale mnohem lepší je poznat dárce, protože to je zcela sobecky řečeno trvalý zdroj požehnání. Přesně o tom je to zaslíbení, že když budeš hledat Boží království a podle všeho se zdá, že pro Židy to bylo synonymum pro Boha, tak zároveň s tímto ostatním přichází. Ty se nemusíš soustředit na dary, na Boží projevy, ale ty se můžeš soustředit na dárce a s tím automaticky přichází i Boží projevy. Ale opačně to nemusí fungovat. Pokud se soustředíš pouze na dary, na Boží jednání, nemusí v tom být Pán Bůh. Takže jak na to? Možná pár praktických rad na závěr. Nevím, jak čteš Bibli, ale dobré otázky při čtení Bible jsou, co ten text říká o Bohu a druhá, co říká o mně. My často hledáme Bibli to, co to říká o nás. Dopřej si ten luxus a když budeš číst Bibli, přemýšlej, co to říká o tvém Bohu. Pokud se modlíš, nemysli hned na sebe. To, že ti je mizerně, tak to je prýma, to ti bylo včera, možná bude i zítra. To není zas taková zvláštnost. Jako Pán Bůh s tebou je stejně non-stop, 24 hodin denně. Takže bojím se, že ho asi neohromíš. Zkus v modlitbách začít od Boha. Zcela upřímně, znáš Otče náš? Asi jo. Čím začínáme? Já to budu asi možná kázat za 2 týdny. Nejdřív se bavíme o Bohu, několikrát o Bohu. Pak začneme my. A když přijou naše prosby, tak se modlíme za co? Za odpuštění hříchu neboli za uschopnění vztahu s Bohem. A modlíme se za co? Samozřejmě za chleba. Nejdřív je to o Bohu. Protože ten, kdo opravdu ví, že to je Otec v nebi, tak si může dovolit nejdřív se bavit s Bohem o Bohu. A ty svoje prosby může klidně odložit až na 4., 5. místo. A o nic tě nepřijde. Takže až se budeš modlit, prosím tě, nezahlcuj zase Pána Boha starostma. Zkus si dopřát ten luxus a přemýšlet nejdřív o něm. Chval ho. A když už ho budeš chválit, prosím tě, vykašli se na pocity. Protože já se omlouvám, ale často mám pocit, že chvály jsou o tom, že si zaspívám a uleví se mi. Chvály nejsou o tobě, není to o pocitech. Když říkáš ženě, že jí to sluší, že je úžasná, říkáš to proč, že to udělá tobě dobře? No to snad ne. Říkáš to, protože jí to udělá radost. A tak když budeš Boha chválit, nedělej to kvůli pocitům, na ty zapomeň. Chvál Boha, protože on je úžasný. Když sloužíš, nedělej to, prosím tě, kvůli sobě. Až budeš znova sloužit, kdekoliv, doma, ve sboru, v práci, nedělej to proto, že si chceš udělat čárku, nebo mít dobrý pocit, že jsi užitečný, nebo šikovný, nebo potřebný a tak dále. To jsou důležité momenty. Zkus, až budeš zase něco dělat pro druhé, dělat to proto, že můžeš, že ti Bůh dovoluje sloužit druhým lidem, že díky Bohu máš druhým co nabídnout. V té službě, kterou budeš dělat, až třeba dneska budeš, já nevím, co dělat, vařit, uklízet, dělat nádobí, nedělej to jenom z povinnosti. Raduj se z toho, já to můžu dělat kvůli Bohu. Předposlední dvě, nebuď líný. Lenost, to je hrozná věc. To, že jsi obrácený, to je fajn. Že jsi v církvi, je taky fajn. Že máš doma metr Biblí, to je taky prýma. Že máš stažený spoustu křesťanské muziky, to je taky fajn. Když to posloucháš, je to ještě lepší. Ale nikdy, prosím tě, neříkej, tohle mi stačí. Stejně jako kdyby si tomu svému příteli, přítelkyni, ženě, manželovi řekl, ale já si myslím, že už se docela známe, asi tě už nebudu objevovat. Asi by mě nic nepřekvapilo, takže měj se tu hezky. Já jdu hledat někam jinam. Pán Bůh tě vždycky překvapí. Není možné ho poznat, vždycky jedna z věcí, říkám, no věčnost je proto, aby jsi měl dost času poznat Boha. Že lidský život na to naprosto nestačí. Takže nebuď líný a nikdy neříkej, tohle mi stačí. Takže možná těhle těch pár praktických rad. Při čtení Bible přemýšlej o Bohu. Když se modlíš, neboj se mluvit o Bohu. Když chválíš, dělej to pro něj. Když sloužíš, dělej to z vděčnosti Bohu, že můžeš. A nikdy neříkej, stačí. Protože stvořitel nebe a země tě natolik přesahuje, že tady na zemi ho nikdy nepoznáš. Ve 100%. Takže moc nám přeju, abychom se dopřáli ten luxus, se nespokojit jenom s projevy, s jakými si božími produkty, s boží rukou, ale abychom se dopřáli ten luxus poznat osobně jeho, poznat samotného Boha. Možná to bude těžké, možná nejsme zvyklí už ani hledat Boha samotného, možná jsme opravdu spokojení s projevy. Ale má to smysl. Je úžasně jedinečný a myslím si, že když ho budeme čím dál víc poznávat, tak budeš zjišťovat, ty moje potřeby jsou naprosto malicherností. To nemá takový význam. Bůh je tak úžasný, že mi stačí jenom ho znát. To je to nejhezčí, co mě mohlo v životě potkat. Takže nebojte se do toho jít, pokud jste sobci, nebojte se to přeprogramovávat na trošku jinou notu. Ať vám Bůh požehná. Amen.